Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
звольнены шэф КДБ Вадзім Зайцаў. Лукашэнка гатовы перанакіраваць беларускі транзіт з партоў Балтыі ў расійскія парты. Ваенная драма «У тумане» паводле Васіля Быкава стала фаварытам кінафестывалю «Лістапад».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Старшыня КНР, генеральны сакратар ЦК КПК Ху Цзіньтао прызнаў, што кампартыю краіны раз'ядае карупцыя, аднак выказаў упэўненасць у тым, што партыя зможа самастойна вылічыць хворага без радыкальнага хірургічнага ўмяшання. Ху Цзіньтао заявіў пра гэта на 18-м з'ездзе КПК, які працягваецца ў Пекіне. Назіральнікі расцэньваюць словы цяперашняга кітайскага лідара як палітычны тэстамент для ягонага пераемніка на пасадзе кіраўніка дзяржавы і партыі Сі Цзіньпіня. Гаворачы аб карупцыі ў партыі, Ху Цзіньтао падкрэсліў, што калі з праблемай не ўдасца справіцца, гэта пагражае каляпсам не толькі КПК, але і ўсяго Кітаю. Дзяржаўны дэпартамент ЗША ўвёў санкцыі супраць 4 іранскіх чыноўнікаў і 5 дзяржаўных установаў Ірану, якіх Вашынгтон абвінавачвае ў датычнасці да цэнзурнай дзейнасці, у тым ліку да блякавання доступу іранцаў да інтэрнэту. Сярод асобаў, супраць якіх уведзеныя санкцыі, міністр камунікацыі і інфармацыі Ірану Рэза Тагіпур, якога ЗША абвінавачваюць у тым, што на ягонае распараджэнне былі створаныя перашкоды спадарожнікавому вяшчанню ў краіне і абмежаванае падключэнне да інтэрнэту. Міністэрства фінансаў ЗША таксама абвясціла аб увядзенні санкцыяў супраць некалькіх іранскіх грамадзянаў і арганізацыяў за іхнае дачыненне да парушэння правоў чалавека, за падтрымку тэрарызму і дзейнасці, звязанай з распаўсюдам зброі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Лідары сірыйскай апазіцыі абвясцілі, што дасягнулі прагрэсу ў фармаванні новага кіроўнага органу. Перамовы аб яго кіроўнай структуры працягваюцца ў Дохі. Злучаныя Штаты і іншыя саюзнікі сірыйскай апазіцыі на захадзе і ў арабскіх краінах падтрымалі намаганні па аб'яднанні фармаванняў, якія змагаюцца з рэжымам прэзідэнта Башара Асада. Новы орган, як мяркуецца, возьме на сябе каардынацыю ваенных дзеянняў, размеркаванне гуманітарнай дапамогі і падрыхтоўку да стварэння пераходнага ўраду. Францыя, Вялікая Брытанія і міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікалі Тэгеран расследаваць паведамленні аб смерці ў адной з іранскіх турмаў блогера Сатара Бехешці. Раней аб смерці Бехешці, які размясціў пры канцы кастрычніка тэкст крытыкі дзеянню іранскага ўраду, распавялі мясцовыя праваабаронцы. Amnesty International лічыць, што блогер хутчэй за ўсё памёр ад катаванняў. ААН абвясціў 10 лістапада днём глебальнай падтрымкі пакістанскай дзяўчынкі Малала Юсафзай, цяжка параненай талібамі за выступленне ў падтрымку адукацыі для жанчынаў у даліне Сват. Аб гэтым заявіў спецыяльны пасланец ААН у справах адукацыі былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун. Сёння ў Ісламабадзе ён абмяркоўвае з уладамі краіны, як можна арганізаваць для ўсіх пакістанскіх дзяўчынак магчымасць наведваць школу. Малала Юсафзай працягвае заставацца ў шпіталі брытанскага гораду Бірмінгем. На хвалі свабоды выслухаць.